İstanbul təşəbbüsü konferensiyası iştirakçıları bolgan Rusya, Türkiyə, Hindiston, Pakistan, Birləşkən Arab Əmirlikləri kəbi 14 dövlət tamında imzalangan Almatı deklarasiyası Afganistan tiklənişi jarayondagi hamkorlik qarorini ifodalaydi. Nazarboyev Qozog'iston misolida Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish, turli ijtimoiy loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali davom etishini aytib, Afg'onistonni mintaqa davlatlari bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga chaqirgan.
Jalpa umrda olib kelganda Afg'oniston biz uchun ko'rishi mamlakat. Biz bir umrda turib yotgan burundan beri tariximiz bir aralashib savdo-sotiq jasagan yermiz. Afg'onistondagi bebichilik o'rnatib bo'lsa, Bayarlık köşe halkların arasında karım katnası canlanıp, köylük meseleleri şişilip, savda sattık köyüp, bayarlık halklarımızga caksılık kirekim boladı. Bu mesele halkaralık dengede kültantibine turganı başımızga belgili.
Xalqaro konferensiyada AQSh davlat kotibi muavini Uilyam Bernes ham ishtirok etgan. AQSh rasmiysi Nursulton Nazarboyev bilan o'tgan uchrashuvda ikki o'rtadagi aloqalar Afg'oniston bo'yicha hamkorlik masalasini ham muhokama qilgan. Afg'oniston doirasidagi asosiy munozara bugun ko'proq xalqaro qo'shinlarning Afg'onistondan chiqishidan keyingi vaziyatga bog'liq bo'lib qolmoqda. Prezident Nursulton Nazarboyev bu borada ancha umidli. Xalqaro qo'shinlarning Afg'onistondan chiqarilishi mintaqa uchun bugun turli tadqiqotchilar, siyosatchilar tomonidan aytilayotganidek jiddiy xavf tug'dirmaydi degan Nursulton Nazarboyev. Ammo siyosatshunoslar Nazarboyevdagi bu umidlarni bir qadar asossiz baholashadi.
Я думаю, что это был камень в огород не только экспертов некоторых, но и камень в огород Узбекистана и Таджикистана, потому что именно из этих стран все чаще звучали настораживающие предупреждения о том, что сокращение международной военной коалиции в Афганистане может на самом деле привести к активизации радикальных сил.
Назарбоев айрым сиясатчыларның Афганистан бойынша хаватерләре асоссызлыгын тәэкидләп үтте. Менимчә бу күпрәк Өзбекстан ва Таджикстан томаркасыга атылган ташка охшаш баянат булды. Чөнки халыкара кошыллар чыгарылышы минтакада экстремистик тәшкилатларны җанландырыш хакындагы хаватерләр айнан Өзбекстан ва Таджикстан тамандан билдирилеткән иде. Qolaversa, Islom Karimovning Moskvaga qilgan safari ham O'zbekiston rahbariyatini jiddiy tashvishini namoyish etdi. Shaxsan men Nazarboyevdagi bu optimizmni nimaga asoslanishini sezmadim. Umuman Qozog'iston rahbariyati Afg'oniston tomonidan kelayotgan xavf-xatarni yaxshi anglab yetmayotganga o'xshaydi degan fikrda qozog'istonlik siyosatshunos Do'sum Satpayev.
Заявление и афганский фактор, он, естественно, с моей точки зрения, недооценивается руководством Казахстана именно с точки зрения угроз.
Сатпаевка кура, Қозоғистон коллектив қауіпсіздік шартномасыға азо. Бұл ташкілотның өзі Афғанстандан келеткен хаф кескілләш шақыда гапырып турген бір пәтті Назарбоевның бұл баянаты біраз ғалаты көрінады.
Поэтому, конечно, заявление Назарбаева выглядело очень и очень странным.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Almaty konferensiyasi ishtirokchilari Afg'onistonni tiklash ishlarida keng qamrovli hamkorlikka tayyor ekanliklari haqida bildirmoqda. Prezident Nazarboyev konferensiya qarorini Afg'oniston tiklanishidagi burilish nuqta sifatida e'tirof etgan.
Само руководство Казахстана, честно говоря, плотно и активно этой темой заниматься не хочет.
Men bu konferensiyaga umuman Qozog'istonni Afg'oniston bo'yicha hamkorlikdagi o'rniga unchalik yuqori baho bermasdim. To'g'ri, bu boradagi loyihalar bo'yicha tashqaridan homiylar topishga intilish bor, lekin Qozog'iston rahbariyatining o'zi Afg'oniston muammosi bilan yaqindan ishlash niyatida emas, dedi Satpayev.
То есть Казахстан больше пытается выискать спонсора тех или иных проектов, но без активного привлечения себя в какие-то внутриафганские проблемы.
2014-yilda Afg'onistondan xalqaro qo'shinlar chiqariladi. Bundan keyingi vaziyat mintaqa davlatlari, xususan O'zbekistonni jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. AQSh esa o'z qo'shinlari Afg'onistondan chiqarilgandan keyin ham mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlardan foydalanishini ta'kidlab kelmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.